Jeg skal fortælle om en, eller vil præsentere en lille, i virkeligheden simpel idé, som måske vil få ret stor betydning for, hvordan landbruget i fremtiden kan levere til bioenergi. Og noget af det, som jeg vil pege på, det er jo, at når vi skal have de her tørre plantemateriale ind, så får vi jo altså en række udfordringer. Men først og fremmest så skal vi jo konstatere, at der vil blive en stor efterspørgsel efter bioenergi i fremtiden. Og derfor så skal vi finde nogle plantematerialer, som vi kan bruge til for eksempel biogas. Og vi har jo set i den tyske biogassektor, at man kan dyrke store mængder af majs og bruge det til biogas. Men vi har også set, at det ikke er specielt ønskeligt. Det har rejst hele den her bæredygtighedsproblematik, at skal vi bruge afgrøder og afgrødearealer til at lave energi, så hellere bruge noget halm eller efterafgrøder, som er der i forvejen. Så er der også en diskussion om, hvilken form skal den her bioenergi have, og der skriver jeg så hellere gas end kraftvarme. Kraftvarme er jo det, vi typisk bruger halmen til ved at brænde af. Men gassen har den fordel, at den kan bruges til nogle andre ting. Det kan bruges som brændstof til transport. Det kan bruges som grundlag for den kemiske industri. Så på sigt vil det være et langt mere værdifuldt output som bioenergi. Men så, som vi lige har været inde på, så giver halm nogle tekniske problemer, når det skal bruges i biogasanlægget. Og der findes tekniske løsninger, som vi også lige har hørt om, men de er gennemgående meget dyre. Og så kunne man så satse på efterafgrøderne i stedet for, men der har man så det problem, at de typisk giver for lidt biomasse til, at det kan svare sig og hente dem, og de er også meget varierende fra år til år. Den enkle idé, det var så at kombinere halmen og efterafgrøden, og så simpelthen insilere det. Nu har vi hørt, at det er godt at insilere dybstrøelse. Jeg vil så foreslå, at man også insilerer halmen sammen med efterafgrøden. Og det kunne man gøre på den måde, at man bare høster kernen med en høj stub, f.eks. en 40-45 cm stub, og så lader man efterafgrøden vokse op i den der høje stub, og så skal man egentlig blot finsnitte hele herligheden, og så kan man insilere det. Og så har vi netop en fugtig biomasse i stedet for det der tørre halm. Og det kan så meget nemmere bringes ind i et biogassystem. Og det, den idé er der jo egentlig nogle vældig spændende perspektiver i. Vi har jo meget stor halmmængde til rådighed. Og med de erfaringer, vi har gjort indtil videre, så kan man sige, så kunne vi faktisk femdoble hele Danmarks biogasproduktion, hvis man tog den biomasse ind i systemet. Vi har også i øjeblikket 280.000 hektar pligtige efterafgrøde, og de kunne jo så passende få en bedre værdi, end de har i dag, ved at man kunne lave noget gas af dem. Noget af det, som jeg synes også er vigtigt at nævne, det er jo, at netop det her lignin, vi var inde på før, det er en meget vigtig humusgrundstof, så det gør slet ikke noget, at det faktisk går tilbage til jorden. Og det samme gælder jo, at kan vi få en mulighed for at med fordel at dyrke efterafgrøder, jamen så har vi dels miljøfordelen ved at udnytte kvælstoffet bedre, og efterafgrøderne danner også plantemateriale til humusopbygningen. Og for økologerne, så ville det her system jo også være en vældig god ting, hvis det nu var rødkløver, man havde som efterafgrøde, så får man et vældig vigtigt kvælstofinput. Den her halm efterafgrøde, den sikrer så, at vi har et stort udbytte, og vi får en masse tørstof, som der er gas i. Og det kan så supplere på de biogasanlæg, hvor man baserer sig på gylle. Der har vi netop det der problem med, at det nogle gange er for tyndt til, at det er rigtig rentabelt at afgasse det. Og det kan jo så give en bedre biogasøkonomi også. Vi har prøvet at se, om den idé kunne lade sig gøre i praksis. Så vi har lavet en enkelt afprøvning på en enkelt areal på 4 hektar vorhvede, hvor der er så udlæg af almindelig rejegræs. Det er i Østjylland på sådan en lerjord, og det er gødet og behandlet helt normalt. Men så har vi altså høstet med høj stub, cirka 40 cm, og ladt det her rejegræs vokse videre op. Og så ved den 15. november, så er det finsnittet og presset og vrappet til ensilageballer. Det her forsøg, i Danmark har vi lavet et parcelforsøg, hvor der dels er nogle parceller, hvor der ikke er efterafgrøder i, og der har vi så høstet dels normalt med 11 cm stub, og så med høj stub. Vi har nogle forskellige efterafgrøder, almindelig rejegræs plus hvidkløver, strandsvingel og rødkløver. Så har vi en række med olierække, rent med noget ekstra kvælstof, olierække med fodervikker og olierække med rødkløver. Græsserne såede samtidig med lige efter vorhveden, og olierækken er udsået cirka 5. juli. Så er der så selve resultaterne. Der kan man så se i første omgang, at efterafgrøderne har ikke haft nogen påvirkning af kerneudbyttet. Det skal så også siges, at det her år har været elendigt, i hvert fald på den mark, for efterafgrøder. Der kom ikke ret meget, fordi det var i løbet af vækstsæsonen. Selve udbyttet af grønmassen, der kan man så se, at der er egentlig heller ikke rigtig nogen forskel, og vi kan se, at efterafgrøden netop ikke rigtig har bidraget med noget. Nogle få 100 kilo tørstof per hektar. Så har vi nogle forløbige metanudbytter, og du nævnte, at man skulle helst have en 20 kubikmeter per tons, og vi vil egentlig gerne have en 25-30 kubikmeter per tons tørstof, og der kan vi se, at der mangler vi altså noget nu. Det er en forholdsvis kort udrødning nede på en 40 dage, og som du selv nævnte, så er der, når vi snakker de her tunge biomasser, så skal der altså noget længere tid til. Et andet sted i marken prøver vi at med majtærsken nogle forskellige stubhøjder. Normal stubhøjde, 40 cm, 55 cm. Og så prøver vi også at nedvisne efterafgrøden for at kunne se, hvordan ville halmen egentlig udvikle sig i perioden efter kornhøst. Og ser vi på resultaterne der, så kan vi konstatere, at der hvor der er høstet almindeligt, der bliver der ikke noget ny, altså efterafgrøden er der, men der er ikke noget, vi kan høste i sådan en rejegræs, der ikke har fået noget gødning. Vi kan se, at vi har de samme udbytter, som vi så før, på en godt 30 hektokilo tørstof per hektar. Og der kan vi så se, at her kan man gøre efterafgrøde andelen op, fordi der, hvor man har visnet den ned, der er der så de her 400 kilo tørstof mindre. Så det er alt, hvad efterafgrøden har givet det her år. Så kan vi så også se, at efterafgrøden trods alt, selvom den ikke udgør så meget, så sænker den trods alt tørstofindholdet i materialet, og det gør, at det er ensilerbart. Og igen, vi har de her relativt lave, men uden den store forskel i gasudbytte. Vi kan se, at halmen den bliver vådere og vådere, jo længere tid der går. Det er måske lidt svært at se, men de forskel, der er, det er ikke signifikante. Så der er tilsyneladende ikke rigtig nogen nedbrydning af halmen hen igennem de der par måneder, der er gået. Og igen, et ens gasudbytte, uanset hvordan det ser ud. Det tyder også på, at tørstoffet er tilbage. Så hvis man nogle forløbige konklusioner på de erfaringer, vi har gjort her, det er, at det kan praktiseres alene ved at hæve skærebordet. Man kunne også bruge en ribbehøster for at få endnu mere halm til rådighed. Og det ville måske også være nødvendigt i andre afgrøder end vorhvede. Man kan høste mere end 3 tons tørstof i halm efterafgrøde ved at man netop har halmen som det basale biomasse. Og vi regner gerne, at 3 tons tørstof, det er det mindste, der skal være, for at det er rentabelt at hente biomassen. Vi kan også se, at efterafgrøden, selvom der ikke var ret meget, så sænker det tørstofprocenten, så det bliver insulerbart. Og omvendt, så kan man sige, i forhold til en ren efterafgrøde, så det at have det sammen, det sikrer jo, at halmen, at der ikke bliver noget saftafløb. Og så kunne vi også se, at halmen bliver altså mere fugtigt hen igennem efteråret. Vi har så prøvet at insilere det, og det kan faktisk godt lade sig gøre. Der til venstre, det er en køresil. Det er et andet sted fra en anden afgrøde, men også vorhvede med udlæg i. Det er kørt sammen med gummiged. Det er ret elastisk. Jeg har været ude her omkring nytår og tage de her billeder. Men det er pænt insilleret, det har en god lugt. Det til højre, det er det materiale fra forsøgsmarken, hvor det er vrappet, og det har en meget fin ensilagekvalitet. Det, der så bliver spændende nu, det er, hvor meget gas vi kan få ud af det, om vores idé med at insillere det faktisk også gør, at det bliver nemmere at få noget mere gas ud af det. Det er jo selvfølgelig det her med omkostningerne og økonomien, der er helt afgørende for, om det her er interessant. Vi har prøvet med nogle standardberegninger at se, hvad er omkostningen til såning, finsning, transport og insillering. Godt 2.000 kroner per hektar. Vi har så høstet her 3,4 tons tørstof per hektar og har fået omkring 600 kubikmeter metan. Og det giver så en omkostning på 3,60 kroner. Og det er jo altså meget, meget mere end de 40 øre, som du regner med i din dybstrøelse. Men det her er jo også et materiale, vi skal ud og bjerge. Så, og vi må sige, det vi kunne se i sammendraget, der har vi regnet med, at vi kunne faktisk producere 800 kubikmeter metan, da vi regner med nogle standardværdier for gas af halm. Og så kommer vi ned omkring godt 2 kroner, og det er det niveau, man regner marginalen er interessant for biogasanlægget. Man kunne så også prøve at sammenligne økonomisk i forhold til at bruge halmen til traditionelt til kraftvarme. Og der har vi tilsvarende brugt nogle standardberegninger, og de ligger omkring 20% højere end for at bjerge som ensilage. Så der kunne der måske være lidt interessant at kigge nærmere på det. Og vi har også prøvet at se, hvad er egentlig den afregning, som man kan opnå ved at sælge halm til halmværkerne. Og det ligger faktisk i underkanten af omkostningerne. Så hvis den her metode med at insilere og lave biogas af det, kan raffineres og gøres mere robust, vi kan komme ned på omkostninger per kubikmeter metan, der rammer det rigtige niveau, så tror jeg, at det her er bestemt interessant som et alternativ til den halmafsætning, vi har kendt i en årrække. Noget af det, man jo også skal tænke med, det er, at transporten til halmværket skal betales. Det er noget af grunden til, at man ikke får så meget for det. Og så det, jeg har peget på før, at det er også vigtigt at huske, at i biogasanlæg, der kommer næringsstoffer og humus tilbage og er med til at gøre dyrkningen mere robust. Og så det her med, at metanen er faktisk noget mere interessant end varme. Så spørgsmålet er, om det her er kunne give en nyt løft til bioenergien. Der er nogle rigtig store mængder til rådighed, så hvis systemet kunne komme til at fungere interessant og praktisk, så er der i hvert fald noget at gå i gang med. Det matcher det her krav om efterafgrøde. Det matcher, at vi skal afgasse mest muligt gylle. Det er godt for jorden og bæredygtigheden, fordi det er ikke afgrøder, vi dyrker specielt til det, og vi får noget humus tilbage. Og vi får hurtigere opbygget en større produktion af biobrændstof med alt det, det kan føre med i hele samfundssektoren, i hele den her udfasning af fossil energi. Men vi mangler stadigvæk at kunne se, om det er en bedre, kan laves til en bedre økonomi end, end den anvendelse, vi har i halm i dag. Og vi mangler først og fremmest at få gasudbytterne bedre bestemt, og så se, hvordan kan det rent faktisk bruges i biogasanlæg. Men min forventning er, at det har en konsistens, som er absolut interessant for de fleste biogasanlæg, som kan tage faste biomasse. Ja, jeg skal forresten lige huske at sige, at det er lavet i samarbejde med Aalborg Universitet og Videnscenter for Landbrug og Agrotech og Bondlev Biogas. Og vi er rigtig glade for, at der var nogle forskellige projekter, der kunne lige få den her afprøvning til at lykkes her i 2013. Og jeg håber, at idéerne i det her, det kan bringe os videre, at der er flere, der vil prøve at arbejde videre med det. Yes, det var ordene.